Hei, olen Tuija Kuusisto. Toimin valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena.
Ja minä olen Kimmo Rousku, toimin Digi- ja väestötietovirastossa eli DVV:ssä vahtipääsihteerinä. Tuijan kanssa me molemmat tahdomme edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä.
Tässä Digiturvakompassi-sarjassa tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä yhdessä pohdittaviksi.
Ja siis mikä ihmeen digiturva? Digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskienhallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä.
Tänään vieraanamme on alivaltiosihteeri Pekka Puustinen ulkoministeriöstä. Hyvää iltapäivää, Pekka, ja tervetuloa tähän meidän Digiturva-podcastiimme.
Hyvää iltapäivää.
Pekka, toimit alivaltiosihteerinä ulkoministeriössä. Minulle ulkoministeriö mielikuvana herättää heti kaukokaipuun, ehkä nyt näinä korona-aikoina erityisesti, jonnekin eksoottiseen valtioon, tai ehkä sitten mielikuvan kauniista puutarhasta, jossa diplomaatit keskustelevat korkea-arvoisten vieraiden kanssa iltapäivän kuumalta pahteelta puiden varjoon suojautuen. Ulkoministeriön nettisivuilla todetaan, että ministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Mitä asioita alivaltiosihteeri käsittelee ulkoministeriössä?
Kiitos ensinnäkin, että saan osallistua tämmöiseen podcastiin. Tämä taitaa olla mulla ensimmäinen kerta. Ja sanoisin varmaan, että meillä on kaikilla mielikuvia ulkoministeriöstä, niin kuin ylipäätään viranomaisista yleensä. Ja itse asiassa pitää paikkansa, että diplomatialla halutaan usein vaikuttaa nimenomaan korkeisiin päättäjiin Suomen etujen turvaamiseksi. Ja diplomaatilla ja erityisesti suurlähettilällä pitää olla pääsy maan hallituksen ja valtionjohdon puheille, muuten voidaan olla pulassa asemamaassa. Ja Suomen edustustoverkko laajenee nykyään vain yhä kaukaisempiin maihin, vaikeampiin olosuhteisiin ja kehittyville markkinoille, jolta suomalainen elinkeinoelämä hakee kasvua. Ja tuo meidän logo, niin tosiaan me olemme Suomen ja suomalaisten etujen ajajan maailmalla. Ja itse asiassa maailmalla, joka on nopeassa muutoksessa, eikä välttämättä mene parempaan suuntaan pienen ulkomaankaupasta riippuvaisen maan kannalta. Ja minusta tämä logo, joka meillä on ollut käytössä 10 vuotta, eli 20 vuotta, eli UM edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia, niin tiivistää hyvin sen, mitä me tehdään. Ja samoin se toinen osa, että toimimme turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi, niin se viittaa sellaisiin isoihin asioihin, kuten ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen kehitysyhteistyöhön. Mutta sitten jos mennään ihan tähän meikäläisen hommaan, niin toimin tosiaan yhtenä UM 4 alivaltiosihteeristä ja minulle kuuluu sitten kaikki, mikä liittyy työntekijöihin. Meillä on 2400 henkilöä niin kuin maailmalla ja Suomessa hallintoon, mukaan lukien fyysinen ja tietoturva-asiat, koulutukseen, turvallisuuteen, työhyvinvointiin, budjettiin ja edustustoverkkoon liittyvistä asioista vastaan meidän johtoryhmässä. Samoin kansalaispalvelut maailmalla oleville suomalaisille, oikeuspalvelut ja protokolla on meikäläisen salkussa. Ja toimin sitten meidän kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena. Kakku on aika iso, kohta on 2 vuotta tässä saanut olla ja normaalisti me ollaan tämmöisessä tehtävissä 3–5 vuotta. Ministeriössä työkokemusta on kohta 32 vuotta ja kaikesta mitä on tähän mennessä tehnyt, niin on kyllä hyötyä tässäkin tehtävässä. Ja varmaan olisi hyvä mainita nämä 3 muuta alivaltiosihteeriä, että he vastaavat ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ulkoista taloussuhteista eli kaupasta sekä kehityspolitiikasta. Että tämmöisiä tehtäviä meillä on.
Pakko oikeastaan tässä kohtaa kysyä siitä, että kun Suomella on mielestäni erittäin hyvä maine useimmissa asioissa, mistä vaan keskustellaankaan, niin voiko tämmöistä niin kuin vertausta käyttää, että vaikka Suomi niin kuin kartalla näyttää kohtalaisen pieneltä valtiolta, niin me olemme aika monella osa-alueella globaalisti merkittävästi niin kuin kokoamme isompia?
Näin voi sanoa, ja taitaa olla nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa, että Suomi haluaa olla kokoaan suurempi maailmalla, ja se on itse asiassa niin kuin aika iso haaste kuitenkin, koska me ollaan oikeasti niin kuin henkilöresursseiltamme ja muuten niin pieni maa, ja meidän edustustoverkko, vaikka se on melko laaja, niin me ollaan hyvin ohuella miehityksellä ja naisetuksella tuolla maailmalla, että puolessa meidän edustustoista on yksi tai korkeintaan kaksi lähetettyä diplomaattia, siis puolessa, ja että ne on tosiaan pieniä. Mutta sitten me ollaan valtavan tunnettuja, jopa niin kuin tunnetumpia kuin itse aina arvaamme, niin kansainvälisesti esimerkiksi just opetus- ja koulutuskysymyksissä, että meidän tämmöinen maakuva, maabrändi, niin jokaisessa maassa, jossa Suomi tiedetään, ja jokaisen maan hallinnossa, jossa Suomea nimeltä tunnetaan, niin se yhdistetään esimerkiksi tämmöiseen tiettyyn korkeaan opetus- ja koulutustasoon. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä pienen Suomen pitää käyttää hyväksi tuolla maailmalla.
No mitenkä sitten tästä digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta, niin miten näet, että minkälaisia haasteita mahdollisesti digitaaliseen turvallisuuteen liittyy Suomessa tai kansainvälisesti, ja millä tavalla sitten ulkoministeriön näkökulmia voisivat olla, mitkä voisivat olla ulkoministeriön näkökulmia näihin haasteisiin?
No kyllä se on selvä, että digiturvallisuus näyttelee myös meidän toiminnassa yhä suurempaa roolia, ja tietysti UM:n näkökulmasta kyse on paljon esimerkiksi meidän kohdistuvasta laittomasta tiedustelusta, joka on kasvussa. Ja nyt kun yhä enemmän tietoa käsitellään verkossa ja digitaalisesti, niin kiinnostus kasvaa. Ja vaikka me suojataan tietysti tätä tietoa verkossa yhä paremmin, niin myöskin sitten niin kuin ne, jotka tähän tietoon laittomasti haluaisi päästä käsiksi, niin he toimii myöskin yhä tehokkaammin. Tämä on oikeastaan fakta. Ja nythän on niin, että tämä koronakriisi, niin varsinkin julkisella sektorilla, niin kyllähän se aiheutti tämmöisen digiloikan, joka tuli pako edessä ja nopealla aikataululla, eikä siinä nyt ollut mitään suurta suunnitelmaa. Ja tämä on kyllä kasvattanut tietysti digiturvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Ja UM:n osalta tämä esimerkiksi käytännössä tarkoittaa sitä, että miten hoidetaan asioita, joiden salassapidon taso ei normaalistikaan mahdollista puhumista puhelimessa tai keskustelua netissä tai sähköpostin käyttöä. No toisaalta UM nimenomaan on yksi organisaatiosta, joka käsittelee luokiteltua tietoa, että meillä on tähän keinot, mutta tämä on hyvin akuutti kysymys. Eli kyllä riskit on kasvanut tämän digiturvallisuuden osalta, ja nyt sitten tietysti kun etätyö lisääntyy, niin yhä enemmän tietoa liikkuu sähköisesti, ja silloin tahot, jotka on siitä kiinnostuneita, niin siihen tarjoutuu tavallaan potentiaalisia tilaisuuksia lisää. Ja sitten on tietysti se, että kun Suomi on EU-maa, niin me ollaan siinäkin mielessä tietysti aina kiinnostava kohde.
Eli voisi näin todeta, että te olette turvallisuuden ja tietojen näkökulmasta harvinaisen houkutteleva kohde hyökätä ja kohdistaa erilaisia kampanjoita ja hyökkäyksiä, niin teillä varmasti myös sitten vastaavasti henkilöstön osaamiseen panostetaan keskivertoviranomaista ministeriöitä enemmän varautumaan näihin uudenlaisiin uhkiin ja hyökkäyksiin.
Nimenomaan, ja sanotaan näin, että ollaan ihan jo ennen korona-aikaa niin petrattu tätä, että kun meillähän tulee, me ollaan ministeriö, joka rekrytoi kuitenkin vuosittain aika suuren määrän ihmisiä tässä meidän niin kuin diplomaattikierrossa ja meidän hallintourakierrossa, niin toisesta päästä jää ihmisiä eläkkeelle, ja me niin kuin rekrytoidaan niin kuin ryhmittäin ihmisiä tehtäviin eikä vain niin kuin yksittäin, niin meillä tämä tämmöinen tietoturva, myöskin tietosuoja, mutta tietoturvakoulutus varsinkin ja näin, niin ne on niin kuin entistä ajankohtaisempia ja on otettu sitten käyttöön minun mielestä hyvin nykyaikaisia menetelmiä myöskin siinä, että miten ihmiset niin kuin joutuu opiskelemaan tiettyjä asioita, että pääsevät läpi tietystä testeistä, saavat siitä myöskin sitten vaikka diploman, että on päässyt läpi, mutta tätä on pakko tehdä koko ajan. Ja sitten kun me ollaan hajautettu organisaatiot, meillä on kuitenkin maailmalla niin kuin melkein 90 toimipistettä, niin, ja Helsingin, tai Suomessa kaksi, eli Helsingissä ja Kouvolan viisumikeskus on iso paikka kanssa, niin me joudutaan tätä hantteeramaan niin kuin tämmöisenä verkostona koko ajan.
Mitenkäs sitten tämä nykyinen koronatilanne, joka tässä nyt lokakuun alussa syksyllä 2020, niin se on kansainvälisesti hyvin vaikea ja just tuorein uutinen oli, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpkin on saanut koronatartunnan ja vetäytynyt sitten karanteeniin, niin Suomessakin tämä tilanne nyt vaikuttaa vain hankaloituvan, niin millä tavalla tämä on näkynyt ulkoministeriössä ja onko siinä jotakin erityisiä näkökulmia sitten vielä tämän niin kuin digitaalisen turvallisuuden vinkkelistä, että millä tavalla tämä on teidän siellä arjessa vaikuttanut?
Sen lisäksi, mitä tuossa äsken vähän kun katsoin tätä asiaa, niin kyllähän tässä semmoinen jonkunlainen kansainvälinen kilpajuoksu on näissä asioissa käynnissä. Ja se, mikä on ollut positiivista nyt viime aikoina, ja tämä myöskin alkoi jo ennen korona-aikaa, niin ulkoministeriö on pitänyt esillä niin kuin digiturvallisuuteen ja meidän tietoturvaan liittyviä asioita, ja just tähän, että meillä olisi turvalliset kommunikaatioyhteydet sitten nimenomaan Sata Helsingin ja meidän edustustoverkoston välillä, niin mehän on saatu sitten eduskunnan puolelta tähän ymmärrystä ja tukea, ja niin, että se on myöskin muuttunut sitten niin kuin lisäresursseiksi vuosittaisissa budjeteissa, ja se on ollut hyvin ilahduttavaa, koska ilman näitä lisävaroja käytännössä, niin olisi tosi vaikeaa rakentaa niin kuin tätä digiturvallisuutta eteenpäin, mutta nyt siihen on kyllä lähivuosina tulossa niin kuin lisäpanostusta, ja se on nyt oikeastaan meistä huomalaista sitten vaan kiinni, että minkä suunnitelman mukaan meistä rakennetaan ja sitä parhaillaan tehdään.
Miten konkreettisessa niin kuin käytännön omalla tasolla tämä korona on näkynyt? Kuinka paljon sulla esimerkiksi aikaisemmin vietit tai pystyt olemaan etätöissä verrattuna taas sitten nykypäivään? Kuinka paljon pitää pystyä sitten menemään toimistolle? Et miten tämä niin kuin arki on niin kuin käytännössä muuttunut?
No nyt ihan henkilökohtaisesti niin arki on muuttunut hyvin vähän, ja se johtuu vaan onnekkaasta sattumasta, että asun kävelymatkan päässä työpaikalta, ja siinä vaiheessa, kun tuossa keväällä alkukevästä väki siirtyy etätöihin hyvin nopealla aikataululla, niin olin sitten yksi niistä, joka ei siirtynyt etätyöhön, vaan tulin konttorille, jossa oli sitten hyvin tilaa ja suojavälit oli helppo pitää, kun ei ollut paljon ketään muita kollegoita enää käytävillä, niin itse asiassa tätä on jatkanut, eli me käyn joka arkipäivä normaali työpäivät tekemässä täällä, ja täällä näkee hyvin vähän sitten ihmisiä, tietysti nyt jo vähän enemmän kuin silloin tuossa maalis-huhti-toukokuussa, mutta sitten organisaationa niin me on toimittu ihan samalla tavalla kuin kaikki varmaan virastot ja myöskin yrityksissä, että valtavan suuri siirtyminen etätöihin, ja sitten siltä osin kun työasiat edellyttää ja välillä ne pakottaa meitä hoitamaan niitä sitten työpaikalla, niin sitten tänne tullaan ja hoidetaan niitä asioita. Et henkilökohtaisesti vaikuttanut vähän, mutta tässä ympärillä näen, että se on kyllä vaikuttanut suurimpaan osaan meistä.
Mitenkäs sitten tämä koronavilkkusovellus, sehän tässä elokuun lopussa julkaistiin, ja nyt katsoin, että tällä viikolla oli tietona jo, että on 2 miljoonaa kertaa ladattu sitä Suomessa, ja ilmeisesti ollaan globaalissa kilpailussa tämä kisa voitettu siinä, että kuinka nopeasti tämä koronatartunnasta ilmoittamisen sovellus on otettu käyttöön, kuinka nopeasti ja laajasti. Mutta mitenkäs sitten itse olet, alivaltiosihteeri Pekka Puustinen, niin suhtautunut tähän sovellukseen, että oletko jo mahdollisesti ottanut sen käyttöön, ja jos olet tai et ole, niin miksi?
Joo, mä yritin ladata sitä jo ennen kuin sitä pystyi lataamaan, eli olin kyllä tämmöinen aikainen hyväksyjä niin sanotusti markkinointitermeillä, eli otin heti käyttöön, kun sen sai, ja musta se tuntuu edelleen hyvin hyödylliseltä yhteiskunnalliselta sovellukselta, jos näin voisi sanoa, ja nyt sitten kun on, tietysti mä oon seurattu tässä, mitä niin kuin vertaismaat tekee tällä saralla, niin on kehittyneitä länsimaita muitakin, joissa tämmöisiä on pikavauhtia kehitettiin, ja sitten osassa tapauksia kävi niin, että tietoturvasyistä niin sitä ei sitten, tai tietosuojasyistä niin sitä ei pystytty sitten oikeastaan käyttämään, tai sen käytöstä piti luopua, ja muistan, kun Suomessakin käytiin keskustelua, että tämän vilkun tekeminen kestää, mutta jos se nyt tuli kerralla sitten valmiiksi, niin kannatti odottaa, ja kyllä minulla on se käsitys, että ulkoministeriössä on myöskin laajasti nimenomaan nyt täällä Suomen päässä otettu se käyttöön, ja yksi syy on juuri tämä, että se on sillä lailla tietoturvallinen tai se tietosuoja on siinä kunnossa, että meidän kriteerit kyllä täyttyy myöskin.
Eli voisi ajatella näin, että koronavirus tuo meille tämmöisen niin kuin digitaalisen laumasuojan, jossa me ollaan varmaan jälleen kerran globaalisti kohtapuolin maailman ykkösiä. Miten näet, että eikö meidän kannattaisi just tämän tyyppisiä loistavia innovaatioita pyrkiä enemmän puskemaan maailmalle? Et me ollaan välillä vähän turhan vaatimattomia näissä niin kuin omissa tutkielmissamme ja toteamme, että no eihän tämä nyt niin kauhean ihmeellinen ole. Mutta sitten taas ulkomailta ihmetellään, että miten taas pieni Suomi pystyy tämmöisenkin homman hoitamaan näin hyvin. Niin miten me saataisiin tätä niin kuin paremmin vietyä itseämme niin kuin maailmalla ja myytyä näitä meidän loistavia innovaatioita ja palveluita?
Tämä on hyvä kysymys. Ja jos nyt tässä globaalissa onnettomuudessa jotain hyvää pitää nähdä, niin kyllähän tämä luo myös mahdollisuuksia ja tämä luo myöskin tämmöisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Ihan uudenlaisia aloja on aukeamassa, plus sitten, että tietyt jo olemassa olevat niin kuin kaupalliset alat tai teollisuuden alat, niin käytännössä jossain on ihan buumi menossa ja joku peliteollisuus tai vastaava, niin tällaisessa tulee. Ja kyllä se niin, että suomalaiset yritykset, niin musta tuntuu, että osaa näkee näitä markkinamahdollisuuksia. Se tulee osin siitä, että koronavilkku voi olla yksi esimerkki, mutta jos yleisesti ajattelee, niin kysyntä tietynlaisille uusille ratkaisulle, niin se on nyt tosiaan hyvin maailmanlaajuista, koska kaikki ratkoo näitä samoja ongelmia. Ja ulkoministeriön rooli tietysti on, ja varsinkin edustustoverkon kautta, niin on niin kuin hankkia tietoa näistä markkinamahdollisuuksista ja sitten auttaa konkreettisesti yrityksiä paikan päällä ja muutenkin löytämään yhteistyökumppaneita. Ja tietenkin korona aika vaikeuttaa tätä toisaalta, mutta toisaalta sitten niin tässä on sekin vähän ainakin minun mielestä, että tietoverkot käytännössä niin ne on globaaleja ja että jos joku yritys kehittää jonkin ratkaisun, niin on usein mahdollista ottaa se tosi laajasti käyttöön, hivenen samaa kuin peliteollisuudessa, että se ei ole enää paikkaan sidottua. Ja voi olla, että on vähän ylioptimistinen tässä, mutta minulla on taustana kuitenkin kansainvälinen yritystoiminta, niin kyllä minä näkisin, että tässä on mahdollisuuksia. Sitten tämä suomalainen jonkinlainen perisynti, että me ollaan tosi hyviä, mutta me on itse vaikea sitä uskoa ja vielä vaikeampi kertoa muille, niin sitä oppii kyllä sitten, kun yritykset kansainvälistyy ja ihmiset kansainvälistyy, että kyllä meillä on kanttia sitten kertoa, miten hyviä me ollaan ja esitellä näitä meidän ratkaisuja. Ja esimerkiksi nyt tämä koronavilkku, niin jos se on vilkku, joka toimii sen sijaan, että se olisi vilkku, joka ei toimi, niin nämä on sellaisia hyviä keisejä, joita pitää maailmalla markkinoida ja niistä kertoa.
Yksi näkökulma, mitä suomalaiset mielellään aina miettii, kun puhutaan Suomesta ja kansainvälisistä yhteyksistä, on tietenkin se, että suomalaiset on tunnettuja luotettavina yhteistyökumppaneina ja suomalaisiin voidaan luottaa. Miten itse näkisit tämän luottamuksen, että minkälainen rooli sillä on näissä kansainvälisissä yhteyksissä ja mitä sinun mielestäsi on luottamus?
Joo, tämä on tärkeä asia ja nyt tässä on sen verran tullut elettyä suomalaisena Suomessa, että kyllä niin semmoinen luottamus toisiin ihmisiin ja instituutioihin, niin minusta se on semmoinen suomalainen peruskivi ja se on se Suomi, jonka minä ainakin tunnen ja jossa niin kuin elän. Ja siinä tietysti korostuu ehkä arjessa se sosiaalinen luottamus, mutta sitten esimerkiksi niin kuin turvallisuuden osalta niin just luottamus poliisiin, puolustusvoimiin. Muistaakseni UM:kin on yksi luotetuimmista ministeriöistä, niin se on hyvin tärkeä seikka. Ja sitten tietysti tässä ulkoministeriön toimintakentällä, niin tämä luottamus on hyvin keskeinen asia myöskin niin kuin kansainvälisen turvallisuuden kysymyksissä. Ja kaikki tiedetään, että tämmöiset monet kansainväliset asevalvontajärjestelyt ja aseriisuntakysymykset myöskin, niin kyllä ne perustuu luottamukseen ja nimenomaan luottamukseen, jota sitten säännöllisesti valvotaan. Että tämmöinen vanha sanonta trust but verify, niin se on se perusajatus, että luottamusta ei saa käyttää väärin ja luottamus se on tavallaan ansaittava. Ja me toivon kyllä, että Suomessa niin kuin jatkossa tämä myöskin säilyy, että ihmiset voi luottaa niin kuin instituutioiden toimintaan. Ja sitten täytyy olla keinoja niin kuin kansalaisille myöskin saada tietoa ja niin kuin varmistaa se, että me toimimme niin, että se luottamus ansaitaan. Ja tähän on sitten perinteisiä keinoja, on tarkastustoimia, valvontaa ja toimintakertomuksia ja kaikkia. Mutta minusta se nykyaika on enemmän se, että instituutiot ja tämmöiset ministeriöt ja toimijat on avoimia ja meillä on valmius aina kertoa avoimesti siitä, mitä me teemme ja miksi ja mitä vaikuttavuutta siinä meidän toimilla on. ja ulkoministeriö koittaa olla tässä myöskin eturintamassa, ja me viestitään myöskin vaikeista asioista, joita meillä myöskin on. Mutta sitten tämän luottamuksen osalta täytyy sanoa myöskin, että varsinkin ulkoministeriön toimintakentällä on myös asioita, joista me emme voi avoimesti viestiä, ja ne voi liittyä vaikka valtioiden välisiin kiistakysymyksiin tai sitten juuri tämmöiseen tietoon, joka olisi käytännössä niin kuin tiedustelutietoa, niin sitten me joudutaan välillä myöskin ikään kuin vaikenemaan ihan kansallisen edun nimissä.
Entä Pekka, miten huomioit digitaalisen turvallisuuden omassa elämässäsi työajan puolella ja työtehtävien puolelta? Varmasti on erittäin hyvässä hoidossa, mutta miten sitten vapaa-ajalla ja kotona ja muuten?
Joo, kyllähän se niin, että vapaa-aikatyö sekoittuu näissä hommissa jonkin verran, niin tämä ei ole varsinaista digitaalista turvallisuutta, mutta en vie työpapereita kotiin. Et se on niin kuin yksi juttu, että niitä ei sinne kuljetella ja nimenomaan turvaluokiteltuja tämmöisiä, että ne pysyy siellä, missä pitää. Ja sitten käytännössähän se on, että kun tosi paljon käytetään sähköisiä viestintälaitteita ja muita, että on salasanat kunnossa ja läppärissä on noin varjostin kalvot, että ei viedä sitä tarvitse kenenkään lueskella ja puhelimessa on, tai tuossa anteeksi, kamerassa on läppä päällä. Ne on ihan tällaisia. Ja sitten silloin, kun tietysti vähän enemmän pystyy matkustamaan joko privaatisti tai työmatkoja, niin siellä on aika tärkeää se kanssa, että pidetään läppäristä huolta ja mieluummin kannetaan mukana tai suljetaan matkalaukkuun, mutta ei jätetä sille niin kuin pöydille lojumaan. Tämä on sitä ulkoministeriöläisen arkea, että täytyy pikkusen toimia joskus kuin agenttifilmissä, vaikka se tuntuu hassulta, mutta se on sitä turvallisuuden luomista. Ja sitä samaa sitten omassa elämässä. Ja totta kai tämmöiset skypeet ja muut kanssa, niin nämä liittyy sitten työntekoon, mutta juuri se, että ei puhuta asioista niin kuin sen syvemmin, jos se väline ei sitä mahdollista. Että niin kuin tuossa alussa taisin sanoa, että silloin kun sitten käsitellään turvaluokiteltuja asioita, niin ei ne tapahdu sitten tällaisessa verkossa, tapahtuu muualla.
Kiitos paljon näistä arvokkaista näkemyksistä ja ulkoministeriön salaperäisyyden verhon raottamista tämän digiturvallisuuden näkökulmista. Erittäin mielenkiintoista ja kiitos kovasti vierailusta tästä meidän podcastissa.
Kiitokset omasta puolestani myös.
Kiitos.